Bore da bawb, a chroeso mawr i chi gyd i'n rhoidfa o fawl heddiw, rhoidfa Ebenezer, 14 o fawrth 2021. Mae pobl yn colli'r hediad ar y dyddia ar hyn o bryd. Ond gobeithio bod na lacio mynd i ddigwydd rwan yn sgil datganiad Mark Drickford dydd Mercher, ac y byddwn ni gam wrth gam yn gallu cael yn rhyddhau i gyfarfod a chymdeithasu ac i addoli gyda'n gilydd. Felly bob dymuniad da i bawb ohonych chi, a diolch o galon i chi am ymuno yn yr oedfa bach yma ar Sul y Mamau. Ac ar Sul y Mamau, da ni'n cyfarch mamau ar hyd a lled y byd, ac o fewn i Gymru ac o fewn i'n heglwysu a'n cymunedau ni. Ac yn ei cyfarch nhw, yn diolch yn fawr iawn am yr hyn oll maen nhw'n ei wneud yn gwasanaethu i teuluoedd a'i plant ac am ei cyfraniad enfawr i'n cymunedau ni mewn llawer o gyfeiriadau. Mi fyddwn ni'n mynd i'r cyfeiriad yma yn ystod y breges y bore yma gan ystyried mamau a hefyd y sefyllfa neu safle merched o fewn i'r eglwys yn gyffredinol. Ond dewch i ni wrando ar ddarlleniad gan Carys Mair o lyfr y Salmau. Mae Carys yn darllen Salm 96.
Salm 98. Canwch gan newydd i'r arglwydd, a mae fod wedi gwneud pethau anhygoel. Mae ei fraich gref wedi ennill y fuddugoliaeth iddo. Mae'r arglwydd wedi dangos ei allu i achub. Mae wedi dangos i'r cenhedloedd ei fod yn ddiwgyf iawn. Mae wedi cofio ei gariad a'i ffyddlondeb i bobl Israel. Ac mae pawb drwy'r byd i gyd wedi gweld Dyw yn achub. Dewch bawb trwy'r byd i gyd, gweiddwch yr uchel i'r arglwydd, gweidd i'n llawen a chani mawl iddo. Canwch ar y delyn i'r arglwydd, canwch gan hyfryd i gyfeiliant y delyn. Seiniwch yr utgyrn a chwythu'r corn hwrdd. Dewch bawb trwy'r byd i gyd, gweiddwch yn uchel i'r arglwydd y brenin. Bwyd i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi, a'r byd hefyd, a phawb sy'n byw ynddo. Bwyd i'r afonydd gur o dwylo, ac i'r mynyddoedd gan un llawen greu gilydd o flaen yr arglwydd. Achos mae e'n dod i roi trefn ar y ddear, byddai'n barnu'r byd yn hollol deg, a'r bobloedd yn gwbl gyfiawn.
Y salm yna, salm 98 neu 96, yn yn hanog ni addoli ac i glodfori Dyw. A dyma ni'n union da ni am i wneud y bore yma, er y cyfyngiadau, er yn bod ni'n gwneud mewn ffordd anarferol. Mae'n addoliad ni yn tŷ, yn yr olfa, yn yn cegin, yn yn lloff, yr un mor ddilys i'r arglwydd, oherwydd mae Dyw yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man. Darlleniad yn cael ei wneud gan Carys Mair, chwaer fawr Seren, a dydd Gwener fe gafodd Seren law driniaeth yn yr ysbyty'n gosod lein newydd ar gyfer dialysis. Mae gatra ers ddoe, a da ni'n cofio ati hi, a mae'n gweddia hefo hi wrth iddi baratoi cyfnod newydd o dialysis wrth ddisgwyl am aren newydd. Dwch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw i'n tad a thad yr arglwydd Iesu, da ni'n diolch am y munudau hyn o fawl, lle da ni'n gallu ymneithio i dy gwmni di, a chanolbwyntio ar dy fawredd ac ar dy bresenoldeb di, a myfyrio dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, mewn byd sydd mor swnllid, mor wrthwynebus i ffydd yno ti. A da ni yn cael yn bombardio gan negeseuon a syniadau o bob math. A mor hyfryd ydy dod at yn gilydd ac uno mewn mawl wrth fyfyrio Iesu Grist ac ar y newyddion da o lawenydd mawr. A rhoi yn bywydau a'n teulu a'n cenhedloedd yng nghyd-destun dod i dowgrwydd di dy hun. Helpa ni drwy'r ysbryd glân y bore yma i dadoli di mewn ffordd sy'n ymddilys nid yn ddeddfol, mewn ffordd ddiwiog a nid ffordd sydd yn brennau. Ac i fynegi'n diolch a'n cariad a'n gwerthfawrogiad a mawl i ti drwy gyfrwng y ffurf syml yma. Bendithiad y bobl yng Nghymru ac yn y byd ar y sil hwn, oherwydd gyda'n gilydd gan ein gôr mawr sydd yn canmol yr oen. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harprwydd. Amen. Da ni am wrando ar Emyn a Hywel a Caleb sydd wedi gosod yr Emyn yma mewn gwirionedd geiriau William Williams Pant y Celyn a'r gitgan wedi cael ei chyfansoddi gan Hywel. Dewch i ni addoli'r arglwydd.
Roedd yng ngolwg y mae lawr i gyrra'r greadigaeth fawr gwrthrech ni wyl fy enaid gwan ond Iesu bwyso arno'n rhan dewisau sef ac efo hi Dewisaf mwyta yn y byd Can gwynfyr ddaeth imhenaid tlawd Cael brenin heb oedd i mi'n frawd O, do fe garodd fi Pan ddaeth i'r byd yn faban Do fe garodd fi Pan oedd o dan yr hoelion, o mae'n caru ni, ac yn y nef yn eiriol, o dy gariad i. Fy nghysur oedd oddi wrtho dar, Mae'n dad, mae'n frawd, mae'n briod hardd. Arweinydd llariau ti a thryf. Feiriol o'r cyfiawn yn y nid. O, do fe garodd fi, pan ddaeth i'r hyd yn faban. Do fe garodd fi. Pan oedd o dan yr hoelion, o, mae'n caru ni, ac yn y nef yn eiriol, o, dy gariad i. Melys fel man ar nefoedd thri, Yw hyfryd heth fan wylid cu, Mwynhad o'i gariad efa'i ras, Na'r diliau mil sy'n well ei flas. Do fe garodd fi, pan ddaeth i'r byd yn paban. Do fe garodd fi, Pan oedd o dan yr hoelion, o mae'n caru ni, ac yn y nef yn eiriol, o dy gariad i.
Hyfryd iawn, a da ni diolch i Hywel a Galed am y cyflwyniad yna o eiriau Pant y Celyn. Dan ni troi rwan at y Beibl, ac os oes gennych chi Beibl wrth law, trowch i'r Testament Newydd, ac i Efengyl Iwan, penod 19, ac adnodau 17-27. Bore yma mae Esyll Jones yn mynd i ddarllen yr geiriau hyn.
Felly, aeth y milwyr ag Iesu ffwrdd. Aeth allan yn cario'i groes i'r lle sy'n cael ei alw lle y penglog, Golgotha, yn Hebraeg. Yno, dyma nhw'n hoelio Iesu ar groes a dau arall hefyd. Un bob ochr iddo a Iesu yn y canol. Trefnodd Pilat bod arwydd yn cael ei rwymo ar ei groes yn dweud, Iesu o Nazareth, brenin i'r Iddewon. Gwelodd llawer o Iddewon yr arwydd yma, am bod y lle y cafodd Iesu ei groeshoelio yn agos i'r ddinas. Roedd yr arwydd mewn tair iaith, Hebraeg, Lladin a Groeg. Aeth y prif offeiriad at Pilat i gwyno. Ddylet ti ddim ysgrifennu brenin i'r Iddewon, ond yn hytrach fod y dyn yn anhawlio mae fe oedd brenin i'r Iddewon. Atebodd Pilat, dwi wedi ei ysgrifennu a dyna ddiwedd ar y mater. Pan wnaeth y milwyr groeshoelio Iesu, dyma nhw'n cymryd ei ddillad a'i rhannu rhwng y pedwar ohonyn nhw. Ond oedd ei gris yn un darn o frethyn o'r top i'r gwaelod. Felly dyma nhw'n dweud, dylen ni ddim rhoi go hwn, gadewch i ni gamblo amdano. Ddigwyddodd hyn er mwyn i'r ysgrifau sanctaidd ddod yn wir. Mae nhw wedi rhannu fy nillad rhwngddyn nhw a gamblo am fy nghris. Dyna'n union wnaeth y milwyr. Roedd mam Iesu yn sefyll wrth ymyl ei groes a'i fodryb hefyd, a Mair, gwraig Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam yn sefyll yno, a disgybl oedd Iesu'n ei garu yn sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, Mam Anwyl, cymer e fel mab i ti. Ac wrth y disgybl, gofala amdani hi fel petai hi'n fam i ti. Felly o hynny ymlaen, aeth mam Iesu i fyw gyda'r disgybl hwnnw.
Da ni diolch i Esyll am y darlleniad. A mi fyddwn ni'n dod nôl at yr adnodau olaf yn y darlleniad hwnnw, lle mae Iesu Grist yn cyfarch i fam ar y groes. Ac yn ystyried hynny, y berthynas rhwng y mab a'i fam yn y fan honno. Ond yn y cyfamser, da ni am weddio, am droi at yr adrwydd mewn gweddi. Felly, dewch i ni gau yn llygau a gweddio gyda'n gilydd. Adrwydd i'n Dduw, fe ddeion ata ti yn awr i da addoli, ac i gerdded llwybra gweddi hefo'n gilydd. Addoli oherwydd pwy wyt ti? Ti yw Duw, yr unig wir a bywiol Duw. Daddoli oherwydd dy fawredd di-derfyn sydd y tu hwnt i'n amgyffrediad ni. Daddoli oherwydd dy berffeithrwydd di-lychwyn sydd yn rhyfeddol i ni fel pechaduriaid. Rwy ti o dad nefol yn llawn gogoniant ac yn llawn ysglander. Ac fe blygwn ger dy fron di, oherwydd mae ti yw Duw. Ac fel creaduriaid ac yr iaist, rwy ti wedi'n creu ni i thaddoli di, ac i ryngu dy fod, ac i fuddhau dewyllus di, ac i fyw ac i fynegu dy gariad o ddydd i ddydd. Da ni'n daddoli hefyd, oherwydd yn bod ni am ddiolch i ti heddiw am bopeth yn llythrenol ac am dy gilioni di-fesur ti ag ata ni. Da ni gweld o goniant o'n cwmpas, da ni gweld o goniant yn y cread, da ni gweld o goniant yn o'n un hunan er yn bod ni fel dynoliaeth yn amherffaith. Rhyfedd y gwneithost ni. Yn bod ni yn gallu gweld lliwia, gweld golygfeydd, yn gallu gwahaniaethu rhwng yr hyn a welwn. yn bod ni'n gallu clywed sŵn, ac wrth glywed yn gallu deall llais, yn gallu adnabod lleisiau, ffrindiau a theulu, yn bod ni'n gallu blasu a'n tafodau, blasu bwydydd a spaces a perlysiau, yn bod ni'n gallu teimlo a'n dwylo a'n croen, gwres a goerni, cledwch a meddalwch. Mor ryfeddol ydy ni fel creaduriau sy'n wedi'n creu ar dylun ac ar dyddelw dydd ei hun. A bod ni arglwydd fel cread yn dadlewyrchu di at fawredd at greadigrwydd a bod ni wedi'n creu ar dylun ac ar dyddelw. Mae y cread yn ei fawredd ac yn ei amrywiaeth fel symffoni o glod i ti. Fel mae opera yn adlewyrchu dawn y cerddor, fel mae darlun a'i bain a'i liwia yn adlewyrchu dawn yr artist, fel mae cynghanner yn adlewyrchu crefft a saifniaeth y bardd. Felly y mae'r greadigaeth a'r byd a'r galaetha a'r heilia a'r planedau a dynoliaeth yn adlewyrchu dy natur a'r greadigrwydd di dy hun fel Duw. Mae'r cwbl fel molawd i ti. Ond yn yr arglwydd Iesu arglwydd, mi wyt ti'n gwneud dy hun yn bersonol. Nid yn ddiw natur yn unig, nid yn ddiw creiwr, nid yn ddiw anelwig nad ydyn ni'n gallu adnabod. Ond yn yr Iesu wyt ti wedi dod yn agos, fel yn bod ni'n gweld dy wyneb di yn yr arglwydd ei hun. Fel yn bod ni'n clywed y lais di yn ei leisiau, yn clywed dy eiriau di yn ei eiriau, yn gweld ei drigaredd a'i faddeiant a'i gariad yn ei wyrthiau a'i addwynder. Yn gweld dy awydd i gymodi hefo dynoliaeth drwy y groes a'r atgyfodiad. Yn yr Iesu dad, mi wyt ti'n dod yn bersonol fel Duw ac yn agos at bawb ohona ni. Arwain i gredu yn Iesu, i ymddiried yn dy gariad di ac i gyhoeddi'r newyddion da amdano. Daeth fel dy fab i'r byd i'n gwaredu ac i'n cymodi gyda thi. Ac yn gweddi y bore yma, da ni yn cyflwyno yr hen fyd yma a'i holl drafferthion, y gwrthdaro, y rhyfela, y llad, da ni'n meddwl am y tlawd a yr amddifad, y rhai hynny sydd heb gysuron bywyd sydd ganddo ni. Da ni'n meddwl am yr haint Covid yn fyd eang, a'r gwledydd hynny sydd yn parhau i gael ei rheibio gan y fairus hwn. Ac fe weddion am diflaniad, fe weddion y bydd y brechiad yn cael ei ddidoli yn hael i'r gwledydd tlawd, fel yn bod ni'n concro y haint hwn fel dynoliaeth. Ac ar syl y mamau, da ni ddiolch i ti am famau y byd ac am ein mamau ni yn hunan, ac am y dylanwad enfawr maen nhw wedi gael arna ni, ac am ei heilioni a'i gofal tymer drosta ni. Da ni'n cofio am sefyllfa merched hefyd yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd yn Llundain a llofruddiaeth Sara Everard. Da ni'n gofyn y byddi di arglwydd yn y sefyllfa hon. Da ni'n ymwybodol bod merched yn aml yn teimlo dan fygythiad gan ddynion, ac yn gofyn y bydd yn cymdeithas ni yn newid i fod yn lle diogel i bawb ac yn arbennig merched a phlant i fyw ynddo. Fe gyflwynwn yn heglwysi yma yng Nghymru gan ofyn am ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. A da ni'n cofio hefyd am yn teulu ffydd ni yn Ebenezer. Fe wyddiwn dros y blant a'r teuluoedd a'r oedolion. Ac fe gyflwynwn yr henoed a phob un sydd yn glad ac yn teimlo yn isel. Neu di yn clymu ni yn dy gariad i yn gymuned glos sy'n agofal dros ein gilydd bob amser. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Yr hynna'n dysgod i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd, sancteiddiad denw, Deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyrau ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein troseddau fel yr un ni wedi madda i'r rhai a droseddod i'n herbyn. A ffaid am dwy ni'n brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth yn oes oesoedd. Amen. Amen. Da ni yn dod nôl rwan am ychydig funuda at y darlleniad nath esill wneud yn y gwasanaeth o Ioan, penod 19, adnod 17 i 27. Ac at y geiriau olaf yn y paragraff hwnnw. A mi ddarllenau y geiriau unwaith eto. Roedd mam Iesu yn sefyll wrth ymyl i groes a'i fodryb hefyd, a mae'r gwraig Clopas a mae'r Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam yn sefyll yno, a'r disgybl oedd Iesu'n ei garu yn sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, Mam Hanwyl, cymer e fel mab i ti. Ac wrth y disgybl, gofala amdani hi fel petai'n fam i ti. Felly, o hynny ymlaen, aeth mam Iesu i fyw gyda'r disgybl hwnnw. Dwi wedi dewis y darn hwn, oherwydd fod heddiw yn sul y fam neu'n sul y mamau, a fod ymddygiad yr argrif Iesu yn dangos pethau pwysig i ni fel Cristnogion ac Eglwysi yn sefyllfa mamau, gweddwon a sefyllfa merched yn ein plith ni. A da ni'n gweld y modd y mae'r Iesu yn ymwneud â merched yn arbennig iawn yn yr efengyl yma. A mae'r darlun yma yn darlun ungol yn Ioan 19. Yr adrodd Iesu ar y groes yn dioddau poenau a'r teithiol yn marw dros yn pechoda ni yn y fan honno. Ac yna, ddim yn bell oddi wrth y groes, mi oedd na bedair gwraig yn sefyll oedd yn ei adnabod. Pedair gwraig oedd wedi bod yn rhan o'i fywyd yn ystod y 33 mlynedd oedd o wedi bod ar y ddaear, ac hefyd yn rhan allweddol o'i weinidogaeth. A mae rhaid i ni feddwl nad ar chwarae bach yr oedd y merched oedd yn adnabod Iesu'n sefyll wrth y groes, oherwydd mi oedd yr arglwydd Iesu'n cael ei groesoelio fel troseddwr, fel drwg weithredwr, oedd yn gweithredu yn erbyn y grefydd sefydledig ac yn erbyn yr awdurdoda oedd mewn grym. Felly mewn gwirionedd roedd y bobl oedd yn ei adnabod ac yn ddilynwyr iddo fo wrth fod yn y sefyllfa yma yn pereglu ei hunan. Oherwydd yn aml iawn mi oedd awdurdoda oedd drio diddymu y mudiad oedd yn ei gwrthwynebu nhw, oedd lladd yr arweinydd ac hefyd dileu y dilynwyr. Ond yma, yn sefyll, wrth y groes, wrth iddo fo gael ei ddienyddio, mi oedd y bedair gwraig hon. Y gyntaf oedd mae'r gwraig Clopas. Da ni'n gwybod dim byd o gwbl am y wraig hon. Fe dra i ddim yn meleisi o gwbl amdani. Ond da ni'n gwybod am y dair arall o'n sefyll yno. Yr ail oedd chwaer mam yr Iesu, sef modryd Iesu Gris. A mae'r rhai esbonwyr yn dweud mae hon oedd Salome, sydd yn ymddangos yn yr efengyla, mam Iaco ac Ioan, neibion Sebedeus. A hi ofynodd i'r Iesu, os da chi'n cofio yr hanes. Iesu, pan fyddi di'n dod i leo awdurdod, neu di roi lle pwysig i fy meibion i. Felly mi oedd y disgyblion yma, Iaco ac Ioan, yn gefndryd cyfan i Iesu Gris. Dyna'r ail. Y drydedd gwraig oedd yna oedd Mair Magdalen. Yr unig beth da ni'n gwybod i sicrwydd a Mair Magdalen oedd bod hi'n dod o Magala a fod yr adrodd Iesu wedi bwrw saith cythrael allan ohoni. Mae yna rai esbonwyr yn damcaniaethu mae hi oedd y wraig Bechadurus Olchod traed yr Iesu hefo'i dragra yn hi Seimon y Phariseaid ac yna sychu traed yr Iesu hefo ei gwallt. Ond, chi bo, thrwyth damcaniaeth ydy hyn a does na ddim sicrwydd yn perthyn iddo fo. Does na ddim tystiolaeth feiblaidd. Ond mi oedd Mair Magdalen yn dragwyddol ddiolchgar Iesu am ei gwaredu hi o'r ysbrydion aflan ac am ei achau hi. A da chi yn ymwybodol fo cariad yn byrlymu allan o galon Mair tuag at Iesu Grist. A pha mae person yn sylweddoli be mae Iesu wedi wneud i'w achub drwy fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae'r rhaid fod cariad yn llifo allan o'n calonau ni tuag at yr arglwydd Iesu. Dyna'r drydedd ferch wrth y groes. Ac yna'r bedwaredd wrth gwrs oedd Mair, mam yr arglwydd Iesu. A allwn ni ond dychmygu y sefyllfa, yr un oedd hi'n wynebu ar yr achlysur hwn, o weld ei mab yn cael ei ladd yn greulon fel troseddwr gan yr awdurdoda, yn dyst i'w boyna dirdynol. Oedd hi yno pan ddaeth o i'r byd, ac oedd hi'n sefyll yn y fan yma'n ffyddlon hyd y diwedd fel mam, yn ei wylio fo yn marw ar y groes. Mi o'n i'n gwybod o'r dechrau i fod o'n berson arbennig, ond doedd hi ddim wedi dychmygu y byddai ddiwedd o mor erchyll ar hyn oedd yn digwydd yn y fan yma. Mae'n ddarlun erchyll. Ond eto, yn naturiol, mi oedd cwlwm cwbl arbennig rhyngthi hi ar Iesu, fel cwlwm arbennig sydd rhwng pob mam a'i phlentyn, a'r cariad sydd yng nghalon pob mam tuag at ei phlant. Ond mae'n hyn ddigwyddodd nesaf ar hyn wnaeth yr Iesu yn syrdanol. Oherwydd ar y groes ac yn ei bwyna, fe welodd Iesu fam yn sefyll yn y fan honno, ac yn ei arteithiau, mi oedd o'n llawn gofal a chariad a chonsyrn dros di hi. Pan welodd Iesu, meddai Ioan, ei fam yn sefyll yno, a disgybl oedd Iesu'n ei garu'n sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, mam anwyl, cymer ei fel mab i ti, ac wrth y disgybl, gofala amdani hi, fel petai'n fam i ti. Hyd yn oed yn ei ddioddefaint, mi oedd Iesu yn llawn gofal dros ei fam. Mi oedd eisoes yn wraig weddw, fwy na thebyg, oherwydd bod Joseph wedi marw ers blynyddoedd ac ar ddyn colli mab hynaf yn yr amgylchiadau mwyaf hi'n llefus. A'r mab hynaf, wrth gwrs, fel arfer, oedd yn cymryd drosodd gofal tros y teulu a tros i fam pan oedd y tad yn marw. Ond mi oedd Iesu'n gwybod nad oedd o yn gallu gwneud hynny. Ac felly mae o'n gwneud trefniadau gan sylweddoli gyfrifoldeb fel mab. Mam Anwyl, cymer e fel mab i ti gan gyfeirio at ei gefnder Ioan a'r disgybl yr oedd Iesu'n ei garu. Ac yna mae'n dweud wrth Ioan, gofala am fy mam fel petai hi yn fam i ti. A da ni gweld y cariad yn dydan gan Iesu tuag at Mair hyd yn oed yn ei boyna. Ac wrth gwrs mi oedd yr arglwydd Iesu yn un nath gwblhau a chyflawni cyfreithiau Duw yn llwyr ac yn gyfan gwbl ac yn berffaith. Ac yn y fan yma, da ni yn ei weld o yn cyflawni'r pumed gorchymyn. Pumed gorchymyn yn Exodus 20, rhaid i ti barchu dy dad a dy fam. A byddi'n byw yn hir yn y wlad mae'r arglwydd dy Duw yn ei rhoi i ti. Y pumed gorchymyn. Y pumed ydy'r gorchymyn cyntaf yn y cyfrifoldeb tuag at yn gilydd. A Duw yn dweud bod o'n allweddol o fewn i gymuned war, bod plant yn cymryd gofal ac yn parchu ac yn anrhydeddu i'r rhieni. Wan ta, wrth symud ymlaen, dwi eisiau tynnu rhai pethau allan o'r hanes hwn. Peth cyntaf ydy hyn bod Mair yn wraig weddw. Ac mi oedd sefyllfa gweddwon yn gallu bod yn eithriadol o anodd yn yr hen fydd. Oherwydd bod merched yn cael ei ystyried yn eiddo i ddynion. Mi oedden nhw felly yn dibynnu ar ei gwir am ei cynnal, a'i cadw, a'i bywoliaeth, a'i cartref, a'i bwyd. Ac os oedden nhw'n colli ei gwir, neu os oedd gwir dynion ei gwir yn ei ysgaru nhw, mi oedden nhw'n colli ffynhonell i fyw. Oedden nhw'n colli cartre, oedden nhw'n colli bwyd, oedden nhw'n colli ffynonella ariannol. A dyma pan fod yna gymaint o bwyslais yn yr Eglwys Fore am edrych ar ôl gweddwon. Oherwydd i bod nhw'n aml yn ferched oedd mewn sefyllfa fregus iawn yn economaidd ac o ganlyniad yn emosiynol. A mae Paul yn pwysleisio hyn yn ei lythyra er enghraifft y mae o'n dweud wrth Timotheus fod cyfrifoldeb gan bob eglwys i edrych ar ôl y gwragedd gweddwon hynny oedd mewn gwir angen. Mi oedd angen iddyn nhw edrych ar ôl plant am ddifad ac yna gwragedd. Ac oedd hyn yn rhywbeth arloesol a newydd oedd yn dod yn y ffydd grisnogol ac yn dilyn dysgidiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw, o fewn i gymdeithas yr eglwys, roedd merched a merched bregus i deimlo croeso a gofal gan y gynulleidfa a chan gyd aeloda. Lle pe tasan nhw allan yn y byd, fe allan nhw fod yn gorfod bygera a chardota a byw ar eu cythlwm. Llythyr arall, llythyr Iago yn dweud yr un peth. Y mas o grefydd mae Dyw y Tad yn ei ystyried yn byr ac yn ddilys ydy'r grefydd sy'n gofalu am blant am ddifad a bragedd gweddwon sy'n dioddef ac sy'n gwrthod dylanwad y byd. A mi oedd hyn yn adleisio dysgeidiaeth Iesu Grist a'i agwedd tuag at ei fam ei hun ond yn wraig weddw. Grisnogion, meddai Paul, meddai Iago hefyd. Edrychwch ar ôl y bregus, edrychwch ar ôl gwragedd gweddwon sydd mewn angen. Ond dwi eisiau ehangu'n sylwadau am ymryn bach cyn i ni orffen y bore yma. A tynnu ychydig sylw at y ffordd oedd Iesu yn trin merched yn gyffredinol. Darllenwch trwy yr Efengyla. A da chi'n gweld y modd roedd Iesu Grist yn trin merched efo parch a gyrddas, a hynny mewn cyfnod pam oedd merched yn amlach na pheidio yn cael ei ystyried yn ddinasyddion eilradd, mewn cymdeithas, batriarchaidd, hefo dynion yn awdurdodi ac yn y canol. Mi oedd hynny'n digwydd yn enwedig o fewn i'r traddodiad helenistaidd, traddodiad groegaidd, a hefyd y traddodiad rhufeinig. Mi oedd mwy o barch i ferched o fewn i'r traddodiad iddewig, ond unwaith eto oedd nhw dan awdurdod dynion yn y fan honno. Yn amlach na ffidio, mi oedd merched yn cael ei trin fel eiddo dynion, ac yn aml yn cael ei amharchu gan y gymdeithas dyn ganolog oedd yn bodoli. Mewn rhai diwylliannau, mi oedd merched yn dod yn yr un categori a plant drwy gydol i oes, oherwydd na eiddo i ddynion oedden nhw, i tada, i brodyr, i gwir. Doedden nhw byth yn cael bod yn nwy hunan fel gwragedd. Ac mi oedd agwedd Iesu at ferched felly yn chwildroadol, ac mae'r lle pwysig sydd yn cael ei roi iddyn nhw yn yr Efengyla yn eithriadol o hanfodol i'w bwysleisio. Da chi'n gweld, nid hapa damwain ydy bod Dyw wedi cadw'r straeon yma am Iesu yn ymwneud â merched yn yr Efengyl. Maen nhw wedi cael eu cadw yna i bwrpas er mwyn y bod ni ymfyrio arnyn nhw a sylweddoli sut oedd yn harglwydd ni yn ymwneud tuag at ferched. Mae merched yn cael eu portreadu fel cymeriadau pwysig yn hanes gweinidogaeth Iesu. Cyfodd i enedigaeth ar forwyn fair, y wraig o Samaria, Mair Magdalen, y wraig oedd yn cael ei dal mewn godineb, Mair a Martha, hanes y croesoelio a'r atgyfodiad, a'r hanmerched yn y ddau ddigwyddiad rhyfeddol hynny. Ac mae'r lle canolog yn parhau yn hanes yr Eglwys Fore ac yn y llythyrau yn y Testament Newydd. A mae'n rhaid cofio fod hyn yn digwydd mewn cymdeithas patriarchaidd, pan na dynion oedd yn tra awdurdodi. Lle oedd merched yn aml yn cael eu camdrin oherwydd eu rhywedd i gender gan ddynion. A da ni'n parhau i weld hyn o fewn i'n cymdeithas ni, bod merched yn gallu byw mewn ofn oherwydd ymddygiad ac agweddau dynion tuag atyn nhw, fel da ni wedi gweld yn Llundain yr wythnos yma, de. Sara Everard a llofruddiaeth yn y fan honno. A merched yn tystio i bod nhw'n teimlo mewn ofn i fynd i gerdded neu loncian neu mynd allan ar eu pennau hunan. A mae hynny'n gwbl anghywir. Ond mi oedd pethau'n llawer gwaith yn hanesyddol. Dyma rai ffeithiau sydyn dwi wedi codi o lyfrau hanes. Dwi sôn am y canrifoedd cyntaf yn hanes yr Eglwys Gristnogol. O fewn i'r hen ddiwylliannau, mi oedd hi'n arfer cyffredin i ladd plant, cwbl gyffredin, er mwyn rheoli poblogaeth, er mwyn osgoi pwysau ariannol ar deuluoedd. Ac yn arbennig iawn, mi oedd nhw yn lladd plant benywaidd. Gan nad oedd merched yn cael ei ystyried yr un mor ddilwethfawr a bechgyn o fewn i'r diwylliant. Mi oedd nhw hefyd yn aml iawn yn lladd babanod oedd yn cael ei geni hefo anableddau. Y weithiau mi oedd nhw'n boddi nhw yn syth byn ar ôl iddyn nhw gael ei geni, neu arfer oedd i gadael nhw allan yn yr awyr agored yn llythrenol rhwng y cŵn a'r brain, fel nad oedd pobl yn gyfrifol am eu lladd nhw, ond bod byd natur yn eu dinistrio nhw. Ac mi oedd pobl fawr fel Plato ac Aristotle yn eu traethodau enwog yn cymerodwyo lladd plant fel polisi dilys i wladwriaeth i dilyn. Ond mi oedd lot o ferched yn cael eu lladd ar eu genedigaeth oherwydd i bod nhw yn ferched. Ond yr hyn ddigwyddodd o fewn i gylchoedd Cristnogol yn syth o'r dechrau, mi oedd nhw'n gwahardd yr arferiad dieflyg yma o ladd plant ac o erthylu plant. Mi oedd nhw hefyd yn gwrthwynebu yn chwyrn ysgariad, llosgach, incest, godineb ac amlbreiciaeth, polygamy. A'r rheinau i gyd yn ffyrdd o dynion yn ei ddefnyddio er mwyn cadw merched yn ddinasyddion eilradd. Ysgariad, merched yn colli i ffynhonnell ariannol. Llosgach incest, lle oedd dynion yn treisio merched o fewn i'n teuluodd i hynna. Godineb, lle oedd dynion yn byw yn rhywiol ddi drefn, ond yn disgwyl i'r merched fod yn ddiwai. Amlwriciaeth, gael llawer o bragau, polygamy. Unwaith eto'n ffordd i gadw merched yn ei lle. Ac mi oedd rhain yn ffurfiau o amharchu merched o fewn i'r gymdeithas. Ond oherwydd fod yr Eglwysi a'r ffydd Gristnogol yn trio atal y pethau yma, mi oedd merched yn cael eu parchu a'i amddiffyn rhag dynion, trahais a anghyfion. Beth arall yn y byd paganaidd oedd fod merched yn eiddo i ddynion, tadau neu wir, ac yn aml mi oedd gweddwon yn cael ei gorfodi i ail briodi. Yna doedd merched ddim yn cael meddiant ar eiddo. Mi oedd eiddo merch bob amser yn mynd i'r gŵr. Ond yn y diwylliant cynnar Cristnogol, doedd yr un pwysau ddim yn cael ei roi ar weddwon i ail briodi, ac felly oedd merched yn gallu dal gafal yn ei heiddo ei hunan. A mi oedd y datblygiadau yma bethau syml, falle amlwg i ni erbyn hyn, ond yn chwildro adol yn yr hen fydd groegaidd a rhufeinig. Felly o fewn i'r Eglwys, y dynion a merched yn gydradd a'i gilydd ger bron Duw. Dwi'n gwybod bod yna ddadla am ddarna o lythyra Paul, lle mae o'n sôn am wragedd. Dwi'n gwybod amser i fynd ar ei holan o bore yma. Ond gaich annog chi brynu llyfryn un o'n diaconiaid ni Arfon Jones, sydd yn mynd gam wrth gam drwy yr adranna yma ac yn taflu golini ar yr esboniad ohonyn nhw. Ar syl y fam, dwi eisiau pwysleisio fewn i'r eglwys grisnogol bod cydraddoldeb rhwng menywod a gwrywod. A'r lle ni fel dynion ydy annog merched, a dwi'n eisiau hyn swnio mewn ddoglyd, ond mae yna draddodiad patriarchaidd wedi bod o fewn i'n heglwysu crisnogol ni tan yn ddiweddar a dynion sydd wedi bod wrth y lliw. Mae eisiau ni annog merched i gymryd rhan yn gollhoeddus, i arwain, i bregethu, i ystyried y weinidogaeth fel galwedigaeth iddyn nhw, heb i llesteirio nhw mewn unrhyw ffordd. Datblygu donia naturiol a'i donia sbrydol o fewn i'r eglwys. Fel o'n i wedi dweud, mae'r eglwys grisnogol wedi bod yn ddyn ganolog iawn dros y canrifoedd. A mae rhyfedd meddwl na diacones benywaidd cyntaf yn esau o'r Eira Jones yn y 1970. A mae hi wedi dweud wrtha fi bod o'n brofiad reit frawychus bryd hynny. Yn ferch ifanc, yn mynd am y tro cyntaf i ganol y diaconiaid yma o ddynion. A mae'r traddodiad yn gallu parhau a weithiau, da ni'n sylweddoli grym traddodiad arna ni'n hunan, arna fi fy hun, lle da ni yn gofyn i ddynion wneud pethau, yn lle gofyn i ferched. Un enghraifft sydyn wrth gloi, dwi wedi bod yn olygydd y tyst ers blynyddoedd erbyn hyn, ac o'n i mewn pwyllgor yn trafod y tyst efo undeb yr annibynwyr. A mae yna golofn yn y tyst, barn annibynnol, ac oeddwn i'n trafod y cyfrannwyr. A dyma rhywun yn y pwyllgor yn gofyn i fi, faint o ferched sydd yn ysgrifennu. A dyma fi'n edrych ar y rhestr ac yn sylweddoli mae dim ond dynion oedd yn ysgrifennu y golofn. Do'n i ddim di ystyried y peth, do'n i ddim di wneud o'n fwriadol, ond eto o'n i wedi wneud o, sef dim ond cael dynion i ysgrifennu. A dwi'n falch iawn o ddeud erbyn hyn, bod yna nifer fawr o ferched yn ysgrifennu y golofn, oherwydd bod wedi sylweddoli y camgymeriad, ond mae'n digwydd o fewn i eglwysu ac o fewn i'n traddodiadau ni, bod ni yn is ymwybod yn bod yn rhagfarnllyd tuag at ferched. Mae angen i hynny orffen yn llwyr ac yn gyfan gwbl, a bod ni ger bron Duw yn gydradd. A dilyn esiampl yr arglwydd Iesu yn ei boena drostan ni ar y groes yn ystyried i fam oedd yn weddw ac yn sylweddoli gyfrifoldeb tuag ati. Sul y mamau, hapus i chi gyd er mwyn i enw. Amen. Da ni am gael emyn i gloi a mae pedwarawd llinynol Ebenezer yn mynd i gyfeilio. Dwi'n diolch iddyn nhw am y recordiadau hyn. Saif ein gobaith yn yr Iesu ydy'r geiriau.
Thank you.
Diolch i chi gyd am dod i'r gwasanaeth y bore yma. Gobeithio eich bod chi wedi cael bendith wrth ystyried safle merched. Gawn ni rhoi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonau yn Rhys Iesu'n arglwydd. Amen.